SBS Radio.
Председател Джордж Иванов има став за предстојниот референдум. Го сообшти не пред граѓаните на Република Македонија, туку во рамки на посетата на САД. На 30 септември нема да излезе да гласа и нема да пополни референдумско ливче, рече Иванов. Во 15-минутното обраќање пред членовите на Обединетата македонска дијаспора, владиката Методи и македонскиот амбасадор во САД. Неговото мислење за еднината на државата го искажал далечната 91-ва, а во Детроит ги собра аплаузите на присутните, откако два пати повтори дека ќе го бојкотира референдумот.
Два пати ја добив довербата на граѓаните за да не дозволам промена на уставот со цел промена на уставното име, да не прифатам идеи и предлози кои би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Не одстапувам од тоа мое ветување. Затоа, на 30 септември нема да излезам да гласам.
Иванов испрати порака и до граѓаните на Република Македонија дека со законот за референдум никој не може да биде повикан на одговорност за гласање или негласање и секој треба самостојно да одлучи. Останатото време за обраќање го искористи уште еднаш да го повтори неговиот став дека договорот од Преспа е штетен за државата.
Со ова спогодба не само што се менува името на постојната држава, туку се создава нова полусуверена држава со ново име, со нов натрешно правен и меѓународно правен идентитет. Во согласност со Уставот на Република Македонија, сувереноста извира од граѓаните и им припаѓа на граѓаните.
По објавувањето на говорот на Иванов, реагираше вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи, кој настрана од владата на Иванов лично му порача дека тој го представува се она што владата сака на 30 септември да го прекине.
Све тоа што Македонија сака да излезе од на 30 септември го представува господинот Иванов со неговото действување во наредниот период. Така да е добро што знаеме што очекуваат граѓаните и јасно го правиме контрастот меѓу тоа што треба да одлучиме во септември. Значи, одлуката е меѓу нешто што представува господинот Иванов и нешто што представува целиот западен цивилизиран свет кој што дојде овој месец во Скопје.
Иванов на гала вечерата се закити со највисоко признание глобален државник, кој му го додели организаторот Обединетата македонска дијаспора. Неговото обраќање го следеа американските конгресмени Пол Мичел и Деби Дингел, а Иванов патот го продолжи во Нјујорк, каде што Македонија е учесник на 73-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Договорот со Грција е штетен и не треба да се прифати, порача лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски од протестниот марш што се одржа во Охрид. Ова се времења на искушенија и историски моменти, рече тој. Побара од граѓаните добро да размислат за својата одлука, затоа што, како што истакна, последиците може да бидат погубни за земјата и за македонскиот народ, неговиот идентитет, култура и историја, но и иднина.
Договорот се губи нашиот идентитет и воено се дава кочница во рацете на Грција да го блокира европскиот пат на Македонија кога сака и како сака. И доколку ова помине, години потоа ќе дојде моментот кога Грција повторно ќе постави некакви услови, а ние ќе бидеме тога со сменето име, идентитет, историја и образование. Ако со референдумот се даде зелено светло на договорот со Грција, практично се вклучува црвено светло за референдумот од 8 септември 1991 година.
Мицкоски обвини владата на премиерот Заев дека наместо исполнување на ветувањето и економски просперитет ја втурнале земјата во пропаст и дека се обидуваат со недемократски средства и закани да ги присилат граѓаните да излезат на престојниот референдум.
Тоа нема да им успее, а власта треба да си ги прибере тие своји заканувачи, бидејќи, може не сега, но ви кажувам и ве уверувам, слушајте ме внимателно, ќе дојде ден кога ќе се испорача цекот и ќе биде побарана одговорност за сите вие јавачи на апокалипсата пред словото на законот.
Референдумот може да биде успешен само доколку на него излезе потребниот број граѓани. Ништо повеќе и ништо помалку, додаде Битковски. Тој порача дека доколку референдумот не успее, тоа ќе биде вовед по предвремени парламентарни избори, на кои, како што рече народот, ќе ја казни погубната политика на актуелната власт. Поранешниот министер и вице-премиер Никола Тодоров од редовите на ВМРО-ДПМН е, вели, против бојкот сум од причина што политичкиот простор за бојкот претходно беше веќе заземен од политички структури кои се маргинални или кои имаат различни стратешки структури од ВМРО-ДПМН и ги немаат членството во НИФ, членството во НАТО и ЕУ. ВМРО-ДПМН како уставотворна партија не сме да си дозволи да биде водена од структури кои се маргинални. ВМРО-ДПМН не го зададе простор за бојкот навреме, туку таа сега треба да се приклучи на структури кои го почна бојкотот, цитирам. Не можам да заокружам да, затоа што договорот не е добар. Не можам да прифатам тоа што ќе мора и по дома да се викаме со друго име. Ми пречи и тоа што договорот се занимава со историјата. Политичарите не треба да се занимаваат со историја. Мојот став јасно го кажав. Јас ќе гласам на овој референдум за ЕУ и НАТО, но против договор. Тоа се вика протестно гласање. Тодоров смета дека невозможно е војнина да се постигне подобар договор. Цитирам, дали можеме да имаме подобар договор војнина тешко? Во минатото сме можеле, но војнина не. Никој нема да се откаже во нов процес од веќе стекнатите позиции, заклучи Тодоров. Председателот на Гром Стефчоја Кумовски го повика премиерот Заев да го донесе грчкиот колега Алексис Ципрас и заедно да го прочитаат договорот од Преспа, за да немат двојно читање на договорот во Скопје и Атина, како што вели тој. Поред него, само на тој начин граѓаните на Македонија ќе се осигураат дека се признава македонската нација и македонскиот јазик. Цитирам, доколку тоа го направат Зоран Заев и Алексис Ципрас, ќе биде јасно дека нема двојно читање на договорот, дека досега ништо не лажел и тогаш ние сериозно ќе преиспитаме одлуката дали ќе бойкотираме. Во спротивно, јасно е дека овде во Скопје и секаде надбор не лаже Зоран Заев, а во Атина Алексис Ципрас, рече Јакимовски. Во спротивно, Јакимовски вери дека власта ќе се соочи со бојкот, каков што не можела ниту да предпостави. Премиерот Зоран Заев вели дека во договорот јасно пишува кои ќе бидат уставните измени. Тој од Радовиш кажа дека никој нема право да предлага уставни измени, освен собранието по завршениот референдум.
А што ќе бидат уставните промени? Пишува јасно како бел ден во договорот со Грција. Уставните промени ќе бидат направени со еден амандман, со додавање на географската одредница. Истовремено ќе бидат зајакнат државотворниот карактер на одлуките на АСНОМ, каде што вика дека е борба за самостојна суверена Македонија, за слобода и демократија. Истовремено ќе потенцира на европски начин водење грижа за нашата диаспора, како што тоа е впишано во уставот на сите земји членки на Европската унија.
Сега е време вашите гласови да бидат слушнати. Ова е можност што се укажува еднаш во животот. Вратата на НАТО е отворена, но само граѓаните на вашата земја можат да одлучат да ја поминат. Затоа вашата иднина е во вашите раце. Ве чекаме во НАТО, порача преку видео порака генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг.
It is now time to make your voices heard. This is once in a lifetime opportunity. NATO's door is open, but only the people of your country can decide to walk through it. So your future is in your hands. We wait for you in NATO. Ve čekame vo NATO, vi blagodaram.
Верувам дека ќе сакате да донесете одлука со која на Македонија широко ќе се отворат вратите кон иднината. Навиваме за вас, се надеваме на најдоброто. Срекно Македонија, вели во видео пораката до македонските граѓани словенечкиот председател Борут Пахор во пресред на референдумот. Хрватска силно ве поддржува сега кога се соочувате со многу важна одлука за престојниот референдум. Вие припаѓате на семејството на ЕУ и НАТО, а Хрватска е подготвена да ви помогне на тој пат, со тоа што ќе го споделиме нашето искуство. Ова во видео порака до македонските граѓани во пресред на референдумот го порача хрватската председателка Колинда Грабар Китарович. Пред референдумското изјаснување, францускиот председател Емануел Макрон убати силна, јасна и како што сами одвели, скромна поддршка на преспанскиот договор. Во видео пораката до македонските граѓани, вели дека на 17 јуни годинава бил ставен крај на 27 годишниот спор со Грција, што возможува напредок и подготовка за еднината. Но свесена и за критиките, цитирам, «Вие треба да изберете и да се одлучите дали сте за промена на уставот или не». За спогодбата да стане важечка, да станете Северна Македонија согласно спогодбата. Јас одлучно сум за и цврсто верувам дека овој договор е добар за вас, за целиот регион и за Европа. Сметам на вас, додава францускиот претседател Макрон. И францускиот дипломат Ален Лероа изјави дека договорот за името не е совршен, но која е алтернативата, праша во интервју за Телма.
А тит персонел, са ме паре ун евиденс.
Сега ќе зборувам во лично име. Очигледно е дека договорот не е совршен. Свесен сум за тоа, го прочитав и видов комплицирани работи. Но која е другата алтернатива? Да останете изолирани со години додека другите соседи се доближуваат или веќе се во Европската Унија. Ова е историски момент. Има демократска дебата, се гледа политичката зрелост. Ние, пријателите на Македонија, можеме само да изразиме надеж и желба сите македонци да излезат да гласаат и ако е можно во полза на овој договор. Со тоа ќе им овозможат на сите европејци, особено на оние што ја сакаат Македонија да ѝ помогнат.
На 27 септември започнува подготвителниот период за процесот на пристапување на Македонија во ЕУ. Вице-премиерот и шеф на делегацијата на Македонија за преговори со ЕУ Бујар Османи на пресконференција објави дека ќе ја предводи македонската делегација во Брисел, која на 27 септември ќе го започне скринингот за поглавието 23 правосудство и фундаментални права. Во делегацијата, која ќе броји 40 лица од повеќе институции, ќе биде и министерката за правда Рената Десковска. Скринингот на сите поглавја треба да биде закружен до јуни 2019 година. Владата објави јавен повик за пријување на надворешни експерти за процесот на преговори. Целта е да се направи база на експерти од сите области, рече Бојан Маричич, главен технички преговарач и шеф на преговарачкиот тим, кој нагласи дека тоа нема да значи исклучување на граѓанското општество од процесот на преговори. Ако преку порака на Facebook се заканувате и некого уценувате да не излезе на гласање, очекувајте повик од полицијата, порача министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Поред него, Министерството за внатрешни работи има голема улога во организацијата на референдумот. Затоа, по примерот од западните земји, ќе се казнува и попречувањето на туѓото гласање преку интернет комуникацијата, која се повеќе се користи.
Правото на глас е неприкосновено и никој не смее да го загрози. Тајноста на гласот е гарантирана. Институциите ќе гарантираат беспрекорно спроведување на референдумот на 30 септември. Секој граѓанин да гласа по собствено убедување и собствена волја. Секако вид на притисок, закана или уцена, причинот на гласањето ќе биде спречен и санкциониран согласно законите. Ова важи и за активностите на интернет. Секој обид за попречување на остварувањето на право на глас ќе биде санкциониран.
Во Битола започна 39-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера Брајка Манаки. На црвениот тепих продефилира и голем број филмажи, видни гости, но и главните звезди на фестивалот, британскиот кинематографер, оскаровецот Роджер Дикинс и италијанската дива Клаудија Кардинале. Министерот за култура Асаф Адеми ја додели специјалната златна камера 300 на Клаудија Кардинале. Со стоечки аплауз беше поздравена и македонската актерка Милица Стојанова, која ја доби наградата «Голема звезда на македонскиот филм», што доделува Друштвото на филмските работници на Македонија. Фестивалот довршува на 29 септември, која ќе бидат доделени наградите од главната програма, за која се надпреваруваат 12 филмови. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.